Я хочу представити вам нашого першого гостя. Це Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ групи із проведення податкової реформи. І будемо ми говорити сьогодні про цю реформу, тому що є дві версії. Одна версія прем'єр-міністра Яценюка про те, що ця реформа вже відбулася, а друга версія президента Петра Порошенка, що ця реформа не відбулася і на цьому тижні на засіданні Національної ради реформ він зажадав негайно подати необхідний проект, перелік законопроєктів, пакет законопроєктів для проведення податкової реформи.
Ну, можливо, президент краще знає, бо він має бути одним з найбільших платників податків в нашій країні.
Так, він задекларував, нагадаю нашим слухачам, минулого року зростання активів в нього відбулося у 10-ро, тому і в 10-ро більше він заплатив, очевидно, податків.
Ну, це не факт.
Не факт? Чому?
Да. Тому що збільшення активів – це не означає, що збільшення бази оподаткування.
Ага.
Тобто, наприклад, може бути просто це наслідок того, що здорожчав там мій будинок. Тобто це ще не означає, що я з цього заплачу податки. Сплачуються податки, якщо він отримав, виплатив собі дивіденди, сплачуються податки, якщо він там заробітна плата, сплачуються податки, якщо у нього там пасивні доходи і так далі.
А якби він продав нарешті компанію Рошен, з цього був би сплачений податок?
Тобто питання конкретне. Чому?
Це,
тому що,
ні,
якщо за нашим
конкретно.
Чинним законодавством, він мав би сплатити податки. Чому? Тому що це буде дохід фізичної особи.
Ну, не завжди у нас сплачують. Я не хочу зараз говорити, як би вчинив президент, але хочу нагадати, коли Валерій Хорошковський, колишній власник телеканалу «Інтер», продавав телеканал «Інтер», величезна сума називалася в мільярди, не пам'ятаю, 2,5 мільярдів, а потім питали, а де податок? І там така була складна схема, що, ну, коротше кажучи, податок не був сплачений.
Ну, це не один випадок. Так само продавав свій банк «Тегібка», так само продавав свій банк «Черновецький». Дуже багато хто в 2008 році продавали, там, 2008 році продавали свої банки, вони не сплатили податки.
А чому так?
Ну,
а повинні були? Ну, як уявімо, що ми не в Україні розмовляємо з вами, ми на громадському радіо, скажімо, Польщі. І там продається один телеканал від одного медіамагната іншому, там сплачуються податки, як ви
звичайно,
думаєте?
Звичайно, сплачуються податки. Я думаю, що в першу чергу у податкових органах би виникли питання саме до таких платників податків.
А чому у нас не виникають такі питання у податкових органах?
Ну, чи точніше, до податкових органів.
Точніше, не виникали тоді, коли мова йшла у нас про 11-й рік, власне, дата продажу телеканалу «Інтер». Можливо, зараз? Ну, податкова реформа, податкова адміністрація наша ставить такі питання і вимагає сплати податків. Що вам про це відомо?
Ну, по-перше, те, що вони коли продають, то вони часто використовують дуже багато різноманітних схем за допомогою офшорних компаній.
І зараз так само.
І зараз так само, і тому завдяки таким операціям, то вони просто не попадають в базу оподаткування. Тобто, і тому не сплачують податки. А відносно того, чи ставить така задача, стає такі задачі, ну, частково стоїть. Наприклад, зараз розглядається питання трансфертного ціноутворення, і вже
це що таке?
Законопроект. Ну, питання в тому, що як наші олігархи не сплачують податки. Тобто, вони беруть, наприклад, виробництво, собівартість якоїсь продукції в Україні складає $100, вони продають за кордон за $101, всі податки з цього $1 чесно сплачують, але за кордоном уже через офшорні компанії підставні, вони вже продають не за $101, а вже, наприклад, за $200. І $99 вони не сплачують жодних податків, кладуть на свій рахунок.
Так, як це можна змінити? І чи можна це змінити в Україні?
Якраз законопроект про трансфертне ціноутворення. Зрозуміло, чи це складний законопроект, але на даний момент це дозволяється говорити, як ти можеш продавати за кордон за $101, коли світова ціна складає $200. Отже, будь ласка, незважаючи на те, по якій ціні ти продаєш, сплати податки з $200. Як наслідок, звичайно, тоді надходження до державного бюджету суттєво зростуть. Навіть що недавно було опубліковано, скільки грошей було виведені за допомогою таких схем на офшори, що не поступило до державного
скільки?
Бюджету. 176 мільярдів доларів.
Ого, якщо на армію у нас скільки витрачається, не пам'ятаєте?
10 мільярдів.
10 мільярдів, так.
Да, декілька армій.
Так, сьогодні якраз я прочитала статтю в свіжому числі часопису «Нове время», то там витрати, видатки держави на покриття банків, які от збанкрутували, так, на виплати вкладникам через фонд гарантування вкладів, через так звані дотації, або як їх можна назвати, як цей термін називається?
Фонд гарантування вкладів?
Ні, те, що банкам переказують величезне.
Реінвестування.
Вийшло 170 рефінансування 170 мільярдів. От як би ми могли
відновлення ліквідності.
Відновлення ліквідності. Так, при цьому, принаймні стверджують журналісти «Нового времени», банкірів, ніхто з банкірів не постраждав. Пан Лагун, який власник Дельта-банку, ходить собі тут в Києві по всяких тусовках. Презентація була, Forbes Україна проводила, він туди прийшов, ніхто до нього претензій не має, нічого йому не виставляють з приводу його майна, його заробітків, щоб це якось покривати видатки держави, збитки держави. Ілля, повертаючись до початку нашої розмови, я, до речі, нагадаю слухачам нашій студії експерт реанімаційного пакету реформ Ілля Несходовський, група із податкової реформи. Ваша версія, яка, нагадаю, у Яценюка, що податкова реформа відбулася, у президента податкова реформа не відбулася, має негайно відбутися. Ваша версія?
Ну, моя версія. Що таке реформа? Реформа – це зміни. Сказати, що у нас відбулися зміни, так, у нас відбулися зміни. Але на що були направлені ці зміни? Ці зміни були направлені виключно лише тільки на фіскальне наповнення державного бюджету. У нас збільшилося оподаткування, був введений імпортний збір, у нас був введений додатковий акцизний збір на підакцизних товарів, у нас, відповідно, був введений військовий збір, у нас, відповідно, збільшилась база оподаткування нерухомості, у нас були введені ПДВ-рахунки, і так можна продовжувати, скільки різних кроків у нас було зроблено. Це реформа, так, але вона спрямована виключно на те, щоб витягнути з економіки весь той максимум, який тільки можливий, і все. Президент, який бачить, що економіка падає, вже витягує таку кількість, не можна, то відповідно він говорить, треба зробити щось, що відповідно цей фіскальний тиск звернути, ну, змінити його на зворотнє.
Що мається на увазі? Ну, щоб тобі дозволити не платити податки, чи
навпаки,
як?
Навпаки, зробити таке податкове навантаження, яке би, в принципі, не тиснуло на бізнес. Тобто воно стало менше. Те, що анонсовано головою адміністрації президента, зокрема, це стосується тих змін, які анонсовані, то це зменшення навантаження на заробітну плату. Дійсно, це проблема номер один. В чому вона полягає? Тобто, в чому суть полягає? Об'єднати ЄСВ, об'єднати ПДФО.
Єдиний соціальний внесок. Єдиний... Давайте розшифровувати, бо на слух може важко сприймати абревіатури.
Це то, що сплачується в пенсійний фонд і фонди соціального страхування. І зменшити військовий збір. Відповідно, всі ці об'єднати і зменшити цю ставку. На сьогоднішній день розглядається декілька варіантів. І от, наприклад, якщо наша група, вона наполягає на те, що це можна зробити і зменшити, зробивши ПДФО лише тільки єдиним податкам в розмірі 20% і все, рівна ставка. А є пропозиції інші, які говорять, що треба 29%, але це вважаємо... Ну,
а зараз скільки?
Зараз сукупність зараз 15-20 ПДФО, але разом з ПДФО сплачується єдиний соціальний внесок в розмірі 37%, сплачується з заробітної плати працівника 3,6%, 1,5% військового збору сплачується, і загальна сукупність для того, щоб виплатити 1 гривню заробітної плати, треба заплатити десь приблизно 70 копійок податків.
На 1 гривню зароблено?
На 1 гривню.
Так.
Тобто. Чому? Тому що будь-який роботодавець, він сприймає, скільки він має грошей для того, щоб виплатити цьому працівнику заробітної плати. А працівнику цікавить, скільки він отримує грошей, тобто його не цікавить, які там податки. Він вважає, що це сплачує роботодавець. І тому, відповідно, лише він вважає, що ту суму, яку він отримав, це реальна заробітна плата. Оце є такий дисонанс, який відбувається в цьому питанні.
На додачу до важливих чисел і цифр, які називає Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ із податкової політики чи податкової реформи, от вам ще дуже важливе число. Або ж номер 044-239-6292. Це телефон прямого ефіру громадської хвилі. І ви можете просто під час програми поставити запитання цьому авторитетному фахівцеві із податкової реформи. Нагадаю, Ілля Несходовський. Повертаємось до студії.
Ілля, а крім зменшення оцієї бази оподаткування, не бази оподаткування, а кількості грошей, які має сплатити підприємець на кожну зароблену гривню. Що ще пропонує реанімаційний пакет реформ, інші групи незалежних експертів для проведення податкової реформи?
Ну, зараз дуже детально розглядається питання оподаткування розподіленого прибутку. Що це означає? Що коли ви працюєте і виплачуєте, відповідно, не виплачуєте, а отримали прибуток, то до тих пір, поки ви не виплатили їх власнику, ви податок не сплачуєте. Тільки після того, коли вже власник вирішив забрати гроші з бізнесу, відповідно, тоді сплачується податок. Таким чином, ми стимулюємо інвестування коштів в розвиток свого власного бізнесу. Це позитивний момент, і ще дуже багато інших позитивних моментів. Зокрема, наприклад, дуже, ви знаєте, у нас на першому місці країна, яка отримує кошти і інвестує в Україну, це Кіпр. Це маленька країна, вона на першому місці по нашим отриманням інвестицій.
Це не кіпріоти, звичайно, ви натякаєте.
Ні, кіпріоти. Тому, коли ми ведемо такий механізм, це означає, що виводити кошти за кордон, а потім вводити для того, щоб ухилятися від сплати цього податку, стає непотрібним. Тобто, будь ласка, інвестуй в Україну, не сплачуй за транзакції, але гроші мають залишитися в Україні. Податок ти тут сплачувати поки не будеш. Тільки тоді, коли ти вже будеш забирати з бізнесу, є абсолютно справедливим цього отримати податок.
Ілля, я пригадую, такі пропозиції були у лютому 14-го року, лютому-березні 14-го року, і досі вони владою не були сприйняті. Як ви вважаєте, зараз є така можливість, коли вже до цієї справи долучився президент і Національна рада реформ, і їм поставлений дедлайн до 1 жовтня ухвалити ці закони? Наскільки ви оцінюєте ці шанси, що врахують пропозиції громадськості?
Ну, по-перше, що відповідно зараз уже анонсовано? Ну, зменшення фонду оплати праці, що дуже позитивно, що це
анонсовано людьми президента, так?
Президентом, це записано безпосередньо в нашому меморандумі з МВФ. Тобто, про що МВФ однозначно погодився з тими проблемами, які у нас існують в сфері оподаткування, це оподаткування нашої заробітної плати. Коли ми показали графіки, де знаходиться Україна серед усіх країн світу в оподаткуванні заробітної плати, ми були у всьому на першому місці, у нас найвище оподаткування заробітної плати. Тому, звичайно, тут вони погодилися, що необхідно зменшувати. І записали це в меморандуму і підписане відповідне. Тому цю вимогу вони, звичайно, виконують. Щодо решта пропозиції, то тут необхідно обговорювати, тому що, знову ж таки, тот самий МВФ, він заявляє, що ви можете тільки ті зміни приймати, які не призведуть до зменшення надходжень до державного бюджету. Звичайно, в цьому є такий парадокс.
І у нас є двоє слухачів, які хочуть поставити запитання Іллі Несходовському, фахівцю із податкової реформи. Він же ж і представник реанімаційного пакету реформ. Будь ласка, ми зразу обидва запитання візьмемо одне по одному. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу, перше запитання до ефіру.
Добрий вечір.
Добре.
Скажіть, будь ласка, крім Черновецкого и многих других бизнесменов, многие еще тоже не платили после продажи своих бизнесов, не платили налоги. Скажите, можно ли заставить, то есть, ну, открыть судебные дела, чтобы заставить этих бизнесменов заплатить?
Спасибо. Дякуємо за запитання. Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Ех, не сказали. Ну, нехай це буде тоді, вважатимемо, що і Сум. А наступний слухач або слухачка, будь ласка, почніть з того, звідки ви нам дзвоните.
Це я, пані Ніна, я телефоную з Києва. Хочу сказати, льот тронувся, почалося цікаво жити. Тільки шкода, що вже багато років, але я так думаю, за 100 прожити. Дивіться, подякувати хочу за ті пані, яка приймає дзвінки. Я думала, що це я вже знову повернулася в Чехію. Так привіталася вона. Тому,
пані
так
звати Інна Безміна, і це наша дуже фахова
зв'язкова. І вона вас церква чує зараз.
Раніше,
але
раніше
також вас слухає Ілля Несходовський, будь ласка, до нього запитання.
Ну, пане Ілля, дивіться, в мене співпадає питання з попередньою панією. Але, а тих наказати, хто це такі хитрі закони робив.
Це шикарне запитання.
Дуже дякуємо, пані Ніно. Ілляна Сходовський відповідає на обидва запитання зразу. Прошу.
Ну, в нашому законодавстві є кримінальна відповідальність за прийняття законів, які призводять до зменшення надходжень до державного бюджету.
Є таке?
Да, у нас є така кримінальна відповідальність.
А, тобто це відповідальність депутатів чи того, хто
вносить? Вона жодного разу не була застосована. Я не можу сказати практику його застосування. Я можу сказати тільки про те, що така стаття має місце. А відносно першого запитання, як притягнути до їх до відповідальності, ми про це багато разів наголошували. От зараз дуже часто намагаються це зробити, що у нас найбільші проблеми це з малими підприємцями, спрощенцями, які працюють на єдиному податку, і саме вони є основним ненаповненням державного бюджету. А виявляється зовсім навпаки, саме ті крупні, які у нас, коли ми питаємо, хочемо отримати інформацію про те, скільки ж заплатили вони податки, відповідно ця інформація виявляється закритою комерційною таємницею. Але тут було би бажання, знову ж таки, політична воля. Чому? Тому що якщо тут розслідувати відносно того, як відповідно відбувалася операція, то, звичайно, тут буде дуже багато, я переконаний, що ми можемо наповнити ще один бюджет.
Є ще у нас один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Я повторюю запитання Андрія Куликова. Звідки ви нам телефонуєте?
Київщина, Петро.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Питання таке. Яку частку собівартості продукції, а також в ціні, на крутки які, складає заробітна плата? 1%, 10%, скільки?
А це, до речі, дякую, цікаве запитання, бо я знаю статистику по інших країнах, наприклад, якщо порівнювати цю частку зарплати в одиниці там продукції, так, то в Україні вона якраз дуже маленька, порівняно з тим, як там в Швеції чи у Франції.
Ну,
чи я помиляюся?
Тут ви помиляєтесь. Чому? Тому що треба дивитися не лише тільки те, що заробітна, яка частка заробітної плати у нас знаходиться в цілому. У нас знаходиться в конкретних галузях. Якщо ми беремо наше підприємство, наприклад, металургійне, виробниче, промислове підприємство, то для них, звичайно, частка заробітної плати в загальній структурі собівартості продукції дуже низька. Тобто іноді там менше 7%. Тобто в основному десь так. А відносно, якщо ми візьмемо наш технологічний сектор, наприклад, інформаційної технології, то, вибачте, там заробітна плата складає 90%.
Ілля, я мала на увазі ось що. Я бачила цифри по металургії. Якщо ми беремо там гроші, які отримані і розподілені потім при виробництві металу, то виходить, що працівники металургійних підприємств Польщі і туди далі на Захід, вони отримують більше грошей, набагато, ніж наші. Так закладено, що ця частка заробітної плати в Польщі буде вища, ніж заробітна плата металурга тут у нас в Україні. Це я мала на увазі.
Це абсолютно правда. Дійсно, заробітні плати навіть одного того же власника Ахметова, який є заводи в Україні, які працюють, і точно такі ж заводи є в Польщі, які працюють, і заробітна плата працівників цих компанії, вони відрізняються в рази. Це однозначно є така відмінність суттєва. Ну, тут ще є проблема в тому, що наші такі от підприємства, вони не вкладали в модернізацію, не підвищували продуктивність праці. От вони дуже часто звинувачують в тому, що от працівники, вони недостатньо продуктивні. Але продуктивність складається з того, якими засобами праці вони користуються. І якщо вони користуються засобами праці, які були створені 60 років тому назад, звичайно, тоді у них буде продуктивність дуже низька. Якщо вони, відповідно, би модернізували їхні засоби праці, були б сучасне обладнання, то тоді би одна людина, так само як Німеччина, могла би випускати по 10 автомобілів на день, навіть на годину.
І зараз у нас, можливо, навіть буде рекорд кількості дзвінків на годину, тому що ще двоє слухачів хочуть поставити запитання Іллі Несходовському. Будь ласка, ми вас слухаємо. Дуже прошу сказати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий.
Це з Харкова вас турбує. Я хочу дізнатися, куди йдуть податки з тих підприємств Порошенка, які знаходяться в Росії. Дякую.
Дякую, дуже цікаве запитання. І друге запитання візьмемо одразу. Прошу вас.
Вас вітаю, корінний Кирилянин Олександр. А я вдячен ще, і, кроме пані Інні, і пану Куликову, коли він завжди слухачів випускають. Так, і запитання. По-перше, воєнний, а не військовий. І пане Ілля, ваш коментар. Авторитет України Володимир Лановий сказав, що у нас такі фінансово-банкові справи, що Яценюк підпадає під кримінальну відповідальність. Спасибо.
Зрозуміло, дякуємо. Ілляна Сходовський, прошу.
Ну, почну з останнього. Відносно того, наскільки у нас відповідно поганий стан економіки, то це однозначно. Але треба не забувати, в яких умовах працює уряд. І давайте розділяти щодо того питання об'єктивних факторів і відповідно суб'єктивних факторів, суб'єктивних рішень. Якщо дійсно у нас є об'єктивні фактори погіршення наших економічних зв'язків, проблема з перевезенням товарів з економічно активних промислових районів, у нас є проблеми щодо нашої зовнішньої економічної діяльності, зокрема, наприклад, ми маємо переорієнтувати всі свої підприємства на інші ринки, а не на російський ринок. Я нагадаю, що він був найбільший до минулого року. Тобто, і відповідно до всіх цих факторів щодо банківської сфери. Повірте, в банківській сфері протягом тривалого періоду з 2008 року, коли відбулася криза і значний скачок долара, ніхто не прибирав ті банки, які були по факту мертві. Їх продовжували тримати. Далі також попередня влада, вона часто закривала очі на функціонування окремих банків, які замість того, щоб виконувати банківські функції, вони по факту були кишеньковими банками окремих олігархів, які займалися відмиванням коштів. І зараз вони почали закриватися. Тому не треба розділяти цю ситуацію, наскільки вона об'єктивна. Звичайно, є зауваження щодо окремих рішень, які приймаються, які не на користь економіки. Але все ж таки я розумію, в яких умовах працює сьогоднішній уряд.
І щодо податків з підприємств Петра Порошенка, які працюють
тут. Тут дуже просто. В Росії. Тобто, якщо підприємство знаходиться в Росії, юрисдикція Росії, відповідно, він є резидентом Російської Федерації, тому податки сплачуються там. І лише тільки та сума грошей, яка виводиться звідти у вигляді прибутку і надходить на материнську компанію, яка знаходиться в Україні, саме з цієї суми і буде сплачено податки в Україні.
А тут ви не знаєте порядок сум, про які йдеться?
Ні, це комерційна таємниця.
А, навіть так. Зрозуміло, дякую. І останнє запитання, хоч це проти всяких правил казати, що це останнє запитання, воно буде... Ні, Наталка Соколенко
буде.
Так дивиться, що...
Я думала, ви хочете поставити.
Я хочу поставити.
Та, будь ласка.
Але я бачу, що у вас є.
Я вам поступаюся своїм
тоді
правом.
Моє запитання буде передостаннє. Податкова амністія буде?
Податкова амністія
і,
у нас...
І найважливіше,
буде...
насправді, податкова амністія для так званих простих людей, які силою того, що в податковій галузі у нас дуже багато нерозберихи, там черги і так далі, і так далі. Свого часу щось не заплатили. Або заплуталися в цьому податковому законодавстві. Хтось там, ці абревіатури мене завжди, знаєте, страшенно засмучують. Коли мене запитують, чи ви ФОП, я кажу, я навіть не мав. То для таких людей, от буде податкова амністія, можу я або хто інший прийти і сказати, я приблизно оцінюю, що я не доплатив за там 3, 4, 5 або за один рік стільки-то грошей. От візьміть від мене добровільний внесок, тільки значить, і від цього моменту будемо жити по-новому.
Ну, перший пропонується так зване нульове декларування. Це означає, що ви можете задекларувати всі свої майно, всі свої доходи, всі гроші, і це дозволить певним чином провести податкову амністію, тобто таким чином. Але податкову амністію треба проводити тільки після того, як відповідно розроблена податкова реформа. Який сенс проводити податкову амністію, щоб потім опять накопичувати ті самі проблеми. Тому це дві речі. Ми запускаємо нову систему, в якій є дійсно не низькі, прості податки, але разом з тим ми, відповідно, дозволяємо вам вийти і працювати. Але якщо ми залишаємо ту саму систему, податкова амністія не спрацьовує, це вже показаний досвід попередніх років.
А я ще хочу запитати до нашої першої теми про податкову реформу, ці законопроекти, які мають бути ухвалені до 1 жовтня, і пропозиції громадськості до адміністрації президента і до уряду. Як ви думаєте, чи вдасться вам організувати публічне обговорення цих законопроектів перед тим, як вони будуть внесені до парламенту? Є такий настрій в адміністрації президента, в Національній раді реформ, це публічно обговорювати і враховувати різні пропозиції?
Ну, так як я входжу в Національну раду реформ, то, по-перше, я би хотів сказати дуже дякую Валерію Пекарю, який постійно пише свої звіти, що там відбувається, які питання розглядаються, які настрої, хто що сказав. Я не розумію,
це в Фейсбуці він пише?
В Фейсбуці, так. Да.
Добре.
Ну, я не зовсім, правда, розумію, чому це не робить безпосередньо, хоча безпосередньо сам Кабмін або Нацрада, але я думаю, це би...
У них немає Фейсбук-аккаунтів.
Я думаю, що це трошки інше, це було би, знаєте, як така... перелік, як це відбувається, засідань КПСС тоді було, що там виступили і так далі, воно дуже сухо і не буде передавати ті настрої, які там вирують. А ми безпосередньо входимо, і Валерій Пекар, і я, в Національну раду реформ, які відповідно над цим питанням працюємо. Крім того, ну, зараз і депутати, вони вийшли. От Мінфін, ну, я скажу чесно, я не бачу контакту з ними, щоб вони виходили. Вони знову як
виходили на контакт, так?
Вони виходили на контакт, тобто вони говорять, але до жодної, знову ж таки, групи не залучають. Тобто у нас була
це претензія конкретно до кого? Наталії Яресько чи пані Макеєвої? До кого ви звертаєтеся і хто не виходить на контакт?
Я, будучи членом Національної ради реформ, я не знаю, що розробляється зараз в якості Національної ради реформ. Тобто я не знаю, який законопроект буде виданий від Мінфіна. Да. Тобто, це, знову ж таки, ситуація дуже проста, як це було рік тому назад. Щось розробляється, потім видають 28 грудня, ми з здивуванням дізнаємося, які у нас там відбулося. Це жах. Тобто так не можна робити. І зараз якимось чином це повторюється. Ми говоримо, дайте відповідно ваше концептуальне положення, яке ви будете захищати.
А може нема нічого? Нема чого давати?
А може не хочуть давати. Знову ж таки хочуть видати такі, щоб закрутити гайки.
А ми не хочемо закручувати гайки, але повинні підбити риску під цією частиною програми «Громадська хвиля». Нагадаю, все, що ви зараз почули у розмові з Іллею Несходовським, експертом з податкової реформи, реанімаційного пакету реформ, уже завтра вранці можна почитати, послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг, де ми виставляємо і подкасти, і те, що йде в ефір у «Громадській хвилі».